Radio Flasheri Amerikës dhe gjysë dashur mirëmëngjes nga Washingtoni, njohim fillimisht me tyje lajmeve kryesore. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë ndarë akord për të vënë sanksione të reja të ashpra ndaj industrisë së Iranit. I dërguari i OKB-s dhe i lidhjes arabe për Sirin kërkojnë ndihmën e Iranit për ndalimin e luftimeve në Siri gjatë festës së muslimanëve. Mjekët anglez që po trajtojnë vajzën 14 vjeçare nga Pakistani të qelluar me armë zjarri javën e kaluar nga talibanët, thonë se ajo ka shanse për përmirësime të dukshme. Në studio unë jam Kasodagjia i filloj me lajmet. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë ndarë akord për të vënë sanksione të reja të ashpra ndaj industrisë së Iranit, me synim detyrimin e Teheranit që të negocojë për dhënien fund të aktiviteteve bërthamore. Pas takimit të hënën në Bruxelles, diplomatët e bllokut 27 anëtarësh publikuan një deklaratë e cila thoshte se sanksionet e ashpra janë reagim ndaj atyre që cilësohen si shkelje flagrante të detyrimeve ndërkombëtare dhe refuzimit për të bashkëpunuar plotësisht me Agjencinë Atomike të Kombeve të Bashkuara. I dërguari i OKB-s dhe lidhjes arabe për Sirin kërkojnë ndihmën e Iranit për ndalimin e luftimeve në Siri gjatë festës së muslimanëve Eid al-Adha. Lagdar Brahimi tha se kriza në Siri po kisohet çdo ditë dhe se ka nevojë urgjente për të dhënë fund gjakderdhjes. Kjo deklaratë pason takimit të së dielës së zotit Brahimi me udhëzit iranian, presidentin Mahmud Ahmadinejad dhe ministrin e jashtëm Ali Akbar Salehi. Kryeministri e Irakian, Nuri al-Maliki, e përshriti thirrjet për parim të shpejt në zgjidhjen e konfliktit sirian pas takimit me zotin Ibrahimi në Bagdad. Mjekët anglezë që po trajtojnë vajzën 14 vjeçare nga Pakistani të qelluar me armë zjarri javën e kaluar nga talibanët, thonë se ajo ka shanse për përmirësime të dukshme. Mjeku i spitalit me tresh Elizabeth Dave Rosen tha se trajtimi dhe përmirësimi Malala Yousafzai pritet të zgjasë të paktën disa javë. Ai bëri rekomandë të hënën pak pasi pacientra 14 vjeçare arriti në Britani me avion mjekësor nga Pakistani. Greqia thotë se negociatat me huadhënësit ndërkombëtar lidhur me planin e fundit të shkurtimeve ekonomike, me sa duket nuk do të përfundojnë para takimit të lartë të javë të Bashkimit Evropian. Ministri i Financave Yannis Stournaras tha të hënën se zyrtarët grek ende po bisedojnë me përfaqësuesit e Fondit Monetar Ndërkombëtar, Bankës Qendrore Evropiane dhe Bashkimit Evropian. Huadhënësit i kanë kërkuar Greqisë që të shkurtojë 17 miliard dollar në shpenzime gjatë dy viteve të ardhme para se ata të japin një kostitë të ndihmës së dytë ekonomike për atë vend në dy vjet. Kancelaria gjermane ka thënë se situata financiare e Greqisë nuk do të çojë në zhvillimet e pakontrolluara në eurozonë. VOA News. Jeni në valet të zërit e Amerikës, vazhdojmë me buletinin e lajmeve. Presidenti i Amerikan Barack Obama përballet me një debat të dytë të rëndësishëm sonte në mbrëmje përballë konkurrentit të Republikan Mitt Romney në Universitetin Hofstra të shtetit New Yorkut. Korrespondenti i zërit e Amerikës Dan Robinson njofton se të dy kandidatët kanë bërë përgatitje intensive për këtë debat.
With polls showing either President Obama or Mitt Romney with a narrow lead nationally and close contest.
Me anketa që tregojnë se asnjëri nga kandidatët nuk ka përsit në mbar vendin dhe avantazhe të ngushta në shtetet e rëndësishme, të dy fushatat kanë shprehur besim në prag të debatit. Zoti Romney ka qëndruar në Boston duke u përgatitur. Presidenti Obama kaloi ditën e tretë dhe përfundimtare në Williamsburg të shtetit Virginia, i zhytur në përgatitje me këshilltarët dhe pjesëtarët e fushatës. Zyrtarët e përshkruajnë ato të qetë dhe energjetik, duke thënë se është gati të argumentojë me pasion se politikat e tij do të jenë më të mira për klasën e mesme, si ato të zotit Romney. Të dy kampet publikuan reklama të reja. Reklama nga zoti Obama përfshinte përkrasi që shprehin besimin në politikat e tij ekonomike. Reklamat e zotit Romney kishin pjesë të shkëputura nga debati i parë presidencial.
President Obama does get what people need, and that's jobs and the opportunity to help themselves.
Stick with this guy. He will move us forward.
Look at the evidence of the last four years. Under the president's policies, middle-income Americans have been buried. They're just been crushed.
Zyrtarët e fushatës së zotit Obama nuk pranuan të jepnin detaje se si përgatitjet e presidentit kanë ndryshuar nga ato të debatit të mëparshëm, për të cilin zotit Obama tha se kishte qenë një natje fort e mirë. Analisti me Institutin Brookings, Stephen Hess, thos se presidenti ka një shans për të marrë veten nga interpretimi i dobët në debatin e parë.
The first one is terribly important. That's been the history.
Debati i parë shumë rëndësishëm që i takon historisë, por ka patur raste të veçanta, si për shembull rimarrja e stafetës nga Ronald Reagan gjatë fushatës së dytë kur konkuronte përballë Walter Mondale. Në debatin e parë Reagan u paraqit dobët, por e mori veten fuqishëm në debatin e dytë dhe fitoi me shumicë zgjedhjet. Fushata po përqendrohet në shtetet e rëndësishme si Ohio. Asnjë republikan në histori nuk ka fituar presidencën pa fituar Ohio-n. Anketa tregojnë se zoti Obama kryeson atë shtet. Zonja e parë Michelle Obama foli të hënën në Ohio rreth asaj që ajo quajti binjet e bashkëshortit të saj. Në Pennsylvania, Ann Romney tha se debati i fundit u dha amerikanëve një pamje të pafiltruar të bashkëshortit të saj.
They heard with their ears and they saw with their eyes and what did they see?
The pan se sa i gatshëm dhe i përgatitur është një njeri për të drejtuar këtë vend. Michelle Obama.
What truly made me fall in love with my husband?
Ajo që më bëri të bie në dashuri me tim shoqi ishte karakteri i tij. Mirësjellja dhe ndëshmëria e tij është ajo që shohim tek ai çdo ditë si president, ato dëmshuri dhe bindje.
And conviction.
Analistët thonë se debati 2 të martën do të ofrojë mundësinë të dy kandidatëve që të reagojnë në mënyrë spontane ndaj pyetjeve të pjesëmarrësve në audiencë. Politikat më jashtë do të jenë në qendrën e debatit të tretë dhe përfundimtar që zhvillohet javën tjetër në Florida.
Kemi arështu në pjesën e dytë të këtij edicioni, ndalemi fillimisht në Kosovë, ku autoritetet e vendit janë zotuar në përmbushjen e kriterëve të përcaktuara si kush për fillimin e negociatave për marrëveshjen e stabilizimit asocimit me Bashkimin Evropian. Këto zotime bën gjatë takimit të Këshillit Ndërministror për Integrim Evropiane, ku u tha se tashmë Kosova ka filluar monitorimin e përmbushjes së kriterëve. Nga Prishtina njofton korrespondent ynë Leonard Shehu.
Autoritetet vendase në Kosovë thonë se janë duke ndërmarrë veprime për plotësimin e kushteve lidhur me procesin e stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian. Këto komente u bën në takimin e Këshillit Ndërministror për Integrime Evropiane, gjatë së cilës është diskutuar për gjetjen e rrugëve më të shpejta për të përmbushur këto kritere. Javën që lan pas, Komisioni Evropian është pajtuar t'i ofrojë Kosovës marrëveshjen e stabilizim asociimit, por ka kurzuar fillimin e negociatave për këtë proces me plotësimin e përparësive afatshkurta në fushat e sundimit të ligjit, administratës publike, mbrojtjes së pakicave kombëtare dhe tregtisë. Ende nuk dihet se kur mund të ndodhë caktimi i datës për fillimin e negociatave, por zyrtarët e Bashkimit Evropian në Kosovë thonë se kjo do të varet nga plotësimi i kriterëve të përcaktuara. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi thotë se publikimi i këtij studimi është konkretizimi i agjendës evropiane të Kosovës dhe fillimi të zyrtarizimit të marrëdhënieve të saj me Bashkimin Evropian, ndërsa u zotua në përmbushjen e kriterëve të përcaktuara si kusht për fillimin e negociatave.
Në këtë drejtim, politika evropiane e qeverisë së Kosovës do të bazohet në tri shtylla kryesore. Plotësimin e afat rekord i kritereve teknike për fillimin e negociata për marrëveshjen e stabilizim asocimit. Vazhdim e reformave kyçe evropiane të parapara me studimin e fizibilitetit gjegjesisht përgatitja planit e veprimit për studimin e fizibilitetit 2012 dhe tre themelimi struktura negociuese dhe ekipeve teknike negociatore me bashkimin evropian.
Ndërkaq, Ministria për Integrime Evropiane Vlora Qitaku thot se Kosova tashmë ka filluar monitorimin e përmbushjes së kriterëve për fillimin e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit.
Ky momentum i ri imponon ridizajnimin e platformës së re të qeverisë në fushën e integrimit evropian. Siç potencoi kryeministri, Ministria e Integrimit Evropian tani më ka filluar monitorimin e përmbushjes së kritereve për fillimin e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asocimit. Në bashkëpunim me Komisionin Evropian, jemi duke shqyrtuar mundësinë e themelimit të një trupi koordinues të përbashkët për monitorimin strikt të përmbushjes së kritereve. Tabela e parë e monitorimit të përmbushjes së kritereve do të përgatitet deri në fund të kësaj jave.
Këtë vet Kosova ka pranuar udhërrëfyesin për liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian, ka shënuar përparim në përfshirjen e saj në programet të këtij bashkimi dhe tani ka pranuar studimin e fizibilitetit për një marrëveshje të stabilizim asociimit. Komisioni Evropian hapi studimin e fizibilitetit për Kosovën pak kohë pasi që Prishtina arriti marrëveshje me Beogradin për përfaqësimin rajonal, marrëveshja e cila Serbisi mundsoi të marrë statusin e vendit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian. Zbatimi marrëveshjeve ndërkaq është vënë si kusht për Serbin që të marrë datën e fillimit të negociatave. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Në vazhdim juftojmë të ndiqni disa reagime që kolegu ynë Ilir Ekonomi mori ishte përgosrëve politik Viktor Martini në Boston dhe Lek Miraka në New York, si dhe profesorit e asociuar pra Universitetit e New Yorkut, Shinasi Rama, i cili mori pjesë të shtunën në një protest organizuar në New York nga Forumi Shqiptar Amerikan për Demokraci.
Kjo grevë komentohet më të madhe, herë si politike, herë ekonomike dhe mjerisht. Edhe vetë organizator të kësaj greve e quaj ekonomike, jo zotni, ne jemi shoqat politike, e të persekutumve politik, plaket tona rrjedhin prej diktaturet dhe po shtypen për sëri prej diktaturet. Kjo është politike që nuk përjashton edhe ekonominë, si thaq. Zoti Berisha sot në televizor tha, nuk do të baj gabimin e djeshëm, kur i qita me lunë për i kësaj greve, po isha doktor dhe mullimsen këto njerës. Do me thonë sot nuk do të baj këtë gabim, do me thonë sot nuk jemi njënjën e doktorit dhe nuk të dhimen, i baj thirje qeveris shqiptare, si njeri po anshëm një asë një partis, veni gjishtin kres, e dorën në zemër, dhe mos shkaktoni plag mi plag, se dhe hijet tona në përvore, do t'ju njekun hap mas hapit dhe kurs do t'ju lam të qetë. Po këtë thirë i kam bavër Amizalis në vitin 91.
Unë bashkohem plotësisht me kërkesat e gërvizve në lidhje me në rrafshin ekonomik. Por ndahem plotësisht, ashtu si shumica e ishtë për sekulturve politik, kur greva kalon në interpretime politike, në qëllime politike. Dhe për më tepër, mendoj unë, do se jam gabim, por mendoj unë se shprehin opinione partijake. Të them partijake për arsye se kërkesat për rrëtimin e qeverisë, thirrjet ose alio kriminal, ose alio Pol Pot, këto janë thirrjet që ne ndëgjuam me 21 janar në demonstratën e dhunshme që u bë në vitin e kaluar. Pra, unë mendoj se si çdo grevë, si çdo protest ka në vetë vetë elementin politik, kjo është vërtet. Se nuk mund të jetë vetëm një grevë që i bëhet në havat për disa pare ose ashtu. Por mendoj se grevistët kishin për detyrë që të shprehnin, të shërbenin atyre qëllime politike për të cilat nevojitën 50 vjet. Integrimin, punësimin, por edhe çfarë është më rëndësishme të jepin karakter politik për dënimin e krimeve të komunizmit. Ato duhet kërkonin dënimin e krimeve të komunizmit, duhet kërkonin ligjin e lustracionit me forcë. Në këtë veçrim, unë ndahem me grevistët. Pra, mendoj se qeveria është evonuar në këte trajtimin e greves për sektumë politik. Por, nga ana tjetër, mendoj se si çdo greve që zhvillohet në të gjithë vendet e botës, ka një objektiv caktum, ka një kozgjatje caktum, në fund-fundit ka dhe një eksidalje. Kur arrijnë disa objektiva, që të arrijnë 100% të objektivave, unë mendoj se është pak utopike.
Ato njerëz kanë hi, jo si përfaqësues të shtesës, ato kanë hi, si, ato kanë hi në grevën e urisë, si individ që kërkojnë kësët e pagave, që kërkojnë ato vetë që i meritojnë, që shteti jo ka premtu. E shkumja atyne, sjellja atyne private, personale, e tjerë, nuk ka të bëjnë asgjë me marrëdhënien kontraktuale që ka shteti shqiptar me këtë burgosur politik. Shteti shqiptar ju ka njoftë këtyre një të drejtën që të marrin një shumë lidhur me ditët e vujtjeve e dënimit që kanë pas. Shteti shqiptar duhet me respektuate. Mirë po, Zotit Berisha, çdo veprim që bëhet kundër interesave të tij duket politik. A i sinon që duke i sulmu individet e veçant, duke kërku me paracit këtë si kur është një greve organizuar nga partia socialiste. duke kërku me i paraqit të të burgosën politikë si asgjë tjetër, vetëm vegla elektorale të palës tjetër, të zhvlefsoj synimin e vërtet të greves shurisë, i cili është që këtyre individve duhet të jepen ato shpërblime që shteti e ka pa të arsyshme dhe ka mritë marveshen me ta.
Ky muaj shënon 50 vjetorin e krizës kubaneze të raketave, një përplasje me Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Sovjetik që e shoi botën në prag të luftës bërthamore. Korrespondenti i Zërit të Amerikës Andrej Denesnera i hedh një vështrim kësaj krize.
Më 14 tetor 1962, fotografitë e marra nga një avion amerikan përgjimi treguan praninë e armëve bërthamore sovjetike në Kubë. Graham Ellison, ekspert për krizën kubane të raketave, thotë se kishte dy lloj raketash.
One were medium range ballistic missiles, which could deliver a nuclear warhead against as far as DC.
Një grup kishte raketa balistike me reze të mesme veprimi që mund të godisnin deri në Washington. Kishte gjithashtu edhe raketa bërthamore me reze pak më të gjatë që mund të godisnin deri në Omaha të Nebraskës, ku ishte komanda ajrore strategjike. Pra, të dyja llojet mbulonin 2/3 të territorit të Shteteve të Bashkuara, thot ai. Presidenti John Kennedy mblodhi një grup ekspertësh për të marrë një vendim për hapat e mëtejshëm. Grupi mbajti konsultime të fshehta për disa ditë. Në fillim, ekspertët ishin në favor të goditjeve ajrore, pasuar nga një ndërhyrje nga toka, por menduan se një gjë e tillë do ta bënte të pashmangshme luftën bërthamore. Zoti Ellison thot se ata e dinin që udhëheqësi sovjetik Nikita Khrushchev do të reagonte me forcë.
So they think he's going to attack US missiles in Turkey, which we had missiles there that looked almost exactly like.
Ata menduan se Khrushchevi do të godiste bazat e raketave amerikane në Turqi. Ne kishim atje raketa që dukeshin pothuajse si ato që sovjetikët po vendosnin në Kubë, dhe nëse ata sulmonin raketat tona bërthamore në Turqi, që kishin një reze veprimi që arrinte Bashkimin Sovjetik, ne sigurisht do të na duhej të përgjigjeshim. Pra, do të ishte një tjetër rrugë drejt luftës bërthamore, dhe për këtë arsye, kjo alternativë u hodh poshtë dhe pasi ekspertët e analizuan edhe më tej këtë çështje, vendosën për një bllokadë detare ndaj Kubës. Presidenti Kennedy e bëri njoftimin në një fjalim para kombit në televizion më 22 tetor 1962.
It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere.
Do të jetë politika e këtij vendi që ta konsiderojmë çdo raketë bërthamore të lëshuar nga Kuba kundër kujdo vendi të hemisferës perëndimore, një sulm nga Bashkimi Sovjetik kundër Shteteve të Bashkuara që kërkon një kundërveprim të plot ndaj Bashkimit Sovjetik, tha presidenti Kennedy. Dy ditë më pas, anijet sovjetike ju afruan vijës bllokuese dhe ndaluan. Sekretari i Shtetit Dean Rusk u cituat herë të foshte: "Ne ja angulitëm syt njëri tjetrit dhe kundërshtari i largoj syt i pari." Sergei Khrushchev, i biri u dhejësit sovjetik, ishte atëhere 27 vjeç. A i thot se i kujtohet që i ati kishte ruajtur qetsin gjatë gjithë krizës.
He was not panicking. He thought that one most important thing not allowed to make.
Atë nuk e zuri paniku. Ai mendonte se një nga gjërat më të rëndësishme ishte që të mos ndërmerrej goditja e parë, sepse nëse kjo ndodhte, nuk do të kishte më negociata dhe gjithçka do të ishte në dorë të ushtrisë, që ka një kod të ndryshëm. Edhe mendoj se edhe presidenti Kennedy kishte të njëjtën ide të shmangte goditjen e parë, sepse nëse nuk kishte goditje, mund të negocioje, përndryshe do të ishte katastrofë, thot ai. Zoti Khrushchev thot se baba i tij dhe presidenti Kennedy ishin kundërshtar, por negociuan me njëri tjetrin. Blokada detare ndaj Kubës funksionoi, por tensionet u rritën ndërsa Moska vazhdoi të aktivizonte raketat që ishin në Kubë. Më 26 tetor 1962, presidenti Kennedy mori një mesazh nga Khrushchevi që ofronte të tërhiqte raketat nga Kuba në këmbim të garancive që Washingtoni as nuk do ta pushtonte atë vend, as nuk do të përmbyste Fidel Castron. Para se të përgjigjej, presidenti Kennedy mori një tjetër letër nga zoti Khrushchev. Oferta këtëherë ishte që Shtetet e Bashkuara të tërhiqnin raketat nga Turqia në këmbim të tërheqjes raketave sovjetike nga Kuba. Graham Ellison thotë se presidenti Kennedy dhe këshilltarët e tij vendosën ta shpërfillnin letrën e dytë dhe ranë dakord të përfshinin përmbajtjen e letrës së parë në një propozim të ri.
And the proposal consists of three components. One is a public deal, and the public deal is basically what the first letter proposed.
Propozimi kishte tre elementi. I pari ishte një marrëveshje publike që përputhej me përmbajtjen e letrës së parë, pra tërheqje e raketave nga sovjetikët nëse Shtetet e Bashkuara nuk sulmonin Kubën. Kishte një ultimatum privat ku thuhej që Shtetet e Bashkuara donin një përgjigje brenda 24 orësh, ose përndryshe do të vepronin. Elementi I tretë që unë e quaj zbutësi sekret, ishte mesazhi që Shtetet e Bashkuara nuk ishin të gatshme të bënin një marrëveshje për raketat në Turqi. Por shtonte se nëse raketa tërhiqeshin nga Kuba, brënda 6 muajsh nuk do të kishte më raketa në Turqi. Më 28 tetor, Nikita Khrushchev deklaroi në Radio Moska se Bashkimi Sovjetik e pranonte ofertën amerikane dhe do të tërhiqte raketat nga Kuba. Në mes të nëntorit 1962, të gjitha raketat sovjetike ishin tërhequr nga Kuba dhe në prill të vitit pasues, në bazë të marrëveshjes sekrete, të gjitha raketat amerikane u hoqën nga Turqia.
Dhe gjithës e dashur, kjo është emisioni pare ditës, si e transmitohet nga ora 7 deri në orën 7:30 dhe mund të ndiqni në valën e shkurtër të orës 2:00 prej serisë 7 metra ose frekuencën 6035 kHz. Ju ftojmë të dëgjoni në vazhdim komentin në pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Në përfundim të negociatave të gjata të organizuara nga Bashkimi Afrikan, Udhëheqësit e Sudanit dhe të Sudanit Jugor kanë rënë dakord për kushtet e disa marrëveshjeve të rëndësishme rreth çështjeve të tilla si kufiri, siguria dhe ekonomia. Marrëveshja midis presidentit të Sudanit Omar al-Bashir dhe atij të Sudanit Jugor Salva Kiir përgatit terrenin për vazhdimin e eksportit të naftës si një çështje shumë e rëndësishme për ekonomitë të dyja vendeve. Por gjithashtu një hap kritik dhe zgjidhjes pasore të mosmarrëveshjeve të mbetura midis këtyre dy vendeve fqinje, si dhe për rrugën e stabilitetit dhe zhvillimit të mëtejshëm për banorët e tyre. Prodhimi I naftës duhet të rifilloj brenda disa muajve pas përgatitjeve të nevojshme perturbacionet e gasjellësve, pusheve dhe infrastrukturave të tjera. Prodhimi naftës ishte pezulluar nga ana e Sudanit Jugor në janar pas një konflikti midis dy vendeve dhe pagesës të një tarife tranzitore që kërkonte Sudani për përdorimin e naftësisë të tij. Konfliktet e ardhshme do të shmangen nëpërmjet përdorimit të një sistemi të ri me treg të masave të tjera. Për uljen e tensionit ushtarak, udhëheqësit kanë rënë dakord për krijimin e një zone të përkohshme kufitare çmilitarizuese midis dy vendeve. Ata janë angazhuar gjithashtu për rifillimin e tregtisë ndërkufitare, duke lejuar lëvizjen e lirë të qytetarëve nga të dy anët e kufirit. Ka dëshmëria udhëheqësve të dy palëve për të biseduar dhe rënë dakord mbi disa çështje të rëndësishme është një shembull I mirë se çfarë mund të arrihet kur vendet të bashkohen me besim të mirë dhe vendosin për të mirën e popujve të tyre. Është një moment që meriton të festohet, por suksesi përfundimtar I këtyre marrëveshjeve do të varet nga zbatimi aktual I tyre dhe hapi tjetër I nevojshëm është procesi I paqes. Tani duhet të zgjidhet konflikti dhe gjendja humanitare në Kordofanin Jugor, në krahinat Nili Blu dhe Darfur në Sudan. Shtetet e Bashkuara u bën thirrje të gjitha palëve që të përmbahen angazhimeve të tyre dhe të zbatojnë përgjegjësitë serioze për të cilat kanë rënë dakord. Qeveria e Sudanit e Lëvizja Popullore Qëndrimtare e Sudanit në veri duhet të zbatojnë më njëherë planin tre palësh për lejimin e dërgesave humanitare në të dy këto zona. Washingtoni u bën gjithashtu thirrje palëve që të pranojnë një proces të qëndrueshëm për zgjidhjen e statusit përfundimtar të zonës kufitare Abei. Shtetet e Bashkuara mbështesin zbatimin e të gjitha marrëveshjeve që janë arritur në fund të shtatorit dhe Washingtoni qëndron krah popullit të Sudanit dhe Sudanit Jugor në aspiratat të tyre për paqe afatgjate.
Ndoqet komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Dëgjues të dashur, ju rikujtojmë se programi I radhës është ai në televizion dritar, që transmetohet nga ora 18 deri në orën 18:30 dhe mund të ndiqet edhe në radio në valën e shkurtër 21 presje 5 metra ose frekuencën 7245. Emisionin e tretë nga ora 20:30 deri në orën 21 mund ta ndiqni në valën e shkurtër 29 presje 9 metra ose në frekuencën 6015 kHz.
Kalendari historik amerikan. Më 16 tetor të vitit 1859, aktivisti kundër skllavërisë John Brown drejtoi një sulm kundër një depoje armësh të qeverisë federale në Harper's Ferry të shtetit Virginia. Abolicionisti John Brown mendonte se Zoti e kishte zgjedhur për të udhëquar një luftë të shenjtë për shlirimin e skllavërve zezak në Shtetet e Bashkuara. Sulmi i John Brownit kundër depos armëve u bë për të shtënë në duar armë dhe municion për të ndezur shkëndin e kryengritjes së skllavërisë në fshatrat përreth. Zoti Brown, që kishte drejtuar sulme të përgjakshme në kuadër të luftës kundër skllavërisë në territorin e Kansasit, e mbajti depon e armëve në Harper's Ferry për 2 ditë. Megjithatë nuk pati ndonjë kryengritje e skllavërisë dhe ndihma e pritur nga rekrutët zezak nuk u bë realitet. Ata që erdhën ishin trupat federale që detyruan John Brownin dhe pasuesin e tij të tërhiqen nga depoja e pushtuar. John Browni dhe ata që kishin mbetur gjallë nga grupi i tij u kapën dhe u nxorën para një gjykate shtetërore në shtetin e Virginias. Ata u shpallën fajtor, si nxitës së kryengritjes së skllavërve, u dënuan me vdekje dhe u varën. Abolicionistët e veriut e konsideronin John Brownin një martir të kauzës së lirisë dhe kompozuan një këngë për të. Më 16 tetor të vitit 1940, Shtetet e Bashkuara njoftuan një embargo ndaj të gjithë artikujve të çelikut për në Japoni. Embargoja ishte rezultat i shqetësimeve amerikane në rritje, rreth zgjerimit të ndikimit ushtarak të Japonisë në Azi dhe veçanërisht nga njoftimet për akte barbare të trupave japoneze në Kinë. Embargoja e ashpër amerikane dhe masat e tjera të përbashkëta ekonomike me Anglinë dhe Holandën përfshirë edhe ndalimin e furnizimeve me naftë, filluan të kërcënonin industritë e naftës së Japonisë si dhe ekspansionizmin ekonomik. Kabineti në Tokyo shqyrtoi dy përgjigje ndaj embargos, ose të braktiste ambicjet e Japonisë për krijimin e një perandorie, ose të pushtonte vende aziatike ku mund të gjendeshin burime natyrore. Japonia zgjodhi zgjedhjen e dytë. Ambicjet e vazhdueshme të atij vendi dhe sulmi kundër bazës amerikane në Pearl Harbor të Hawaii, disa muaj më pas në vitin 1941, bëri që Shtetet e Bashkuara të përfshiheshin në luftën e dytë botërore.
Dhe gjyës e dashur krema, kemi arru kështu në fund të këti edicioni, ju kujtojmë se për dëllënat më të fundit mund të vizitoni faqen ton në internet në adresën e zëriamerikas.com. Këtu ndajme së bashku, ju rojmë një ditë të mbarë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.